Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudante Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciui geoscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Semadi confido. Cai poste attendi per sama fido cai pazienzo che ti usemo faru truon en la grondo e floru cai donu fructon. Tiu ci estas proceso mal facila cai laziga por la homo. Ia sinteno chiu presca u contraudiras la homan naturon inclina al cio cai tui. Ec ciam temas pri evangelizado. Tion diris la papo e la fenestro dell'apostola palazzo antau la angelusa pregio cae invitis la fideluloin imiti la camparanan saggezzon. Sama fero ocasas por la dia regno. La signoro semas en ni sian vorton, sian grazon, metas en ni bonain cae abundain semon, cae poste li attendas sen cesi sian accompanon. Li daurigas zorgi pri ni, cun patra fido, donante al ni tempon, porche semoi ec vivu, crescu gis transtono de fructoi en formo de bona iagoi. Cai tio ci, char li volas che en sia camparo nenio, estu perdita, che cio atingu plenan maturigion, li volas che ni ciui povu creschi sam ciel spicoi plen chargitai e greneroi. Ofte, ancao interni, preter la unua vido, miraclo estas iam farita, ca ie la giusta tempo gi al porto s'abunda in fructoin. Maria Virgulino, quiu acceptis cae crescigis en simem la semon de la vorto, helpunin farigi semantoi malavarai cae fidemai en la evangelio, concludis la papo. La papo ce la pint conveno go sep. Papo Francisco partoprenis la pint convenon de Gossep en Borgo Egnazia, regiono Puglia, la dequaran de junio. Matene li rencontigis con Zelensky, Macron, Trudeau, cae Georgieva. Sequis la parolado ce la comuna consido priscianzoi, dangeroi, efficoi de artefarite intelligentezzo. Cae vespere sequis plie rencontigioi, con Biden, Lula, Modi, Erdogan, cae Ruto. Papo Francisco estis la unua papo parto preninta la pint convenon de la grandai homoi de la tero, al ciui li parolis pri artefarita intelligentezzo. Rava ilo, li diras, sed samtempe terura, capabla al porti profitoin au causante damagioin sam kiel ciui iloi creitai de la homo ec de la pratempoi. Neniam ocasu che machinoi mortigu homon ciu ilin creis. La papo cerpis sian pripenson ce la gosep tabelo giuste el homa talento, por clarigi che neniu antau iugio existas priscienza cae tecnologia progresso, sed prefere la timo pridrivo. Scienzo cae tecnologio estas exterordinarei productoi de la crea potenzialo de ni homoi, li substrecis. Artefarita intelligentezzo estas la resulto de tiu ci potenzialo, cae estas usata en multae campoi de homa agado, medicino, culturo, comunicado, educado, politico. Convenas hipotesi che gia uso influos ciam pli cae pli nian viv manieron, nian sociaen rilatoin, cae en la estontezzo, ec la manieron ciel ni conceptas nian identezon kiel homoi, avertis la papo, cae aldonis. Ni condamnus la homaron al senespera estontezzo se ni forprenus de la homoi la capablon decidi pri si mem cae pri ilia vivo. Condamnante ilin dependi de electoi faritae de machinoi. Ni devas garantii cae protecti spazion pri signifa controllo de la homo super la electa proceso de programoi pri artefarita intelligentezzo. La homa digno mem estas en risca posizio. artefarita inteligentezzo povus permesi democratiigan aliron al scio, al exponenta progreso de scienza esplorado, all'eblezzo de leghi strecian laboron al machinoi. Sed, avertis la papo, samtempe gi povus comporti pli grandan maliustezzon inter progressintai nazioi cae evoluantai nazioi, inter regantai sociai classoi cae subpremitai sociai classoi. Tiel enda gerigante la eblezzon de culturo pri renconto. Dum sia parolado, Papo Francisco parolis anca pri etico, cae avertis pri liberezzo cae respondezzo, char sen ili la homaro malvirtigas la celo in de sia propra sinteno, transformigiante en malamicon de simen cae de la planedo. Mondatago contra maliunula misuso. La vorto maliunulo de venas, laula vortaro Treccani, de la Franza ancien, chiu sia vize estas ligita alla termino ante. Citiu latina preposizio indicas chio venas unue, sed hodiau homoi de alta agio ofte ricevas neniun prioritaton, ca ilia ricezzo de saggezzo ca esperto estas ignorata. La maliunuloi ofte estas pusciatai al margenoi de la sozio. Atentigas Papo Francisco en la annonzo celia conto Pontifex en reteio ixo ocase della monda tago contra un maliunula mistractado, cion oni memoris hierau la decvinan de junio. Oni forpuscias maliunuloin cun sintenoi de forlaso, cae tio vere estas cascita eutanasio. Citiu forgeta culturo malutilegas al nia mondo. Protio, ni ciui estas vocatai contra ubatali citiun venenan eliminan culturon. Cae ni venis alla fino della hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörflen, Itka Skalitska, Paolo Modeisorini, cae la rispondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.